Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Line Verndal, da vi klare for å besøke Kenneth Blom.
Det vi.
Og hvem det?
Han kunstmaler.
Yes.
Du kjenner han?
Ja.
Fra før?
Ja, jeg pleier å elge meg inn på han en gang I året for å bare få snakke med han, for jeg synes han så kul.
Ja.
For jeg kjenner han ikke så nært, men... Nei. Men nok til at han gidder å spise en lunsj med meg en gang iblant.
Nettopp.
Og han regnet for å være kanskje en av kunstsamlernes favoritter om dagen.
Ja.
Han den første levende nordmannen som har hatt separatutstilling på Sotheby's I London.
Ja.
Det hadde han I 2007. Det var hans internasjonale gjennombrudd.
Nettopp.
Han representert I Berlin, New York, Schweiz, Hong Kong, Beijing. Altså, hallo, vi snakker om egentlig en sånn verdenskunstner, altså.
Ja, han jo en av mine favorittkunstnere.
Ok.
Jeg synes bildene hans så jæskla fine. Og de appellerer til meg sånn umiddelbart, så jeg synes jo det, han lager noe som helt fantastisk, synes jeg.
Og nå skal vi rett og slett inn I atelieret hans.
Det skal vi.
Så jeg håper at han har bilder der som han jobber på nå.
Og jeg håper han står med masse maling over hele seg.
Nå vi I atelieret til Kenneth Blom.
Her lukter det maling.
Ja. Og det ser ut så som jeg på en måte trodde at det skulle gjøre.
Hvordan ser det ut?
Masse malingflekker overalt, selvfølgelig. Masse maling I et hjørne.
Ja.
Læret noen på veggen, noen som står oppstilt. Jeg vet ikke hva du jobber med akkurat nå, for det ser jeg ikke.
Men også, ikke minst, så Kenneth lang på håret. Ja, og få se på hendene dine. Han har maling på leggen, faktisk.
Topp.
Og på hendene.
Men jeg har sånn.
Men han har Lacoste
genser.
Ja. Og da... Så Kenneth,
ja.
Sist du ringte til meg for å snakke om dette møtet,
ja.
Så presenterte du deg som kunstnernes Aune Sand.
Det helt feil.
Hva mener
Det har jeg aldri sagt. Det det jeg mener med deg, altså. Du en jævla p-fille. Få det bort!
Har du ikke sagt det?
Nei.
Nei. Hvem var det som sa det?
Det vet jeg ikke. Du opptatt av den familien Sand av en eller annen grunn. Jeg sa stute muligens, men ikke Aune Sand. Det må bort.
Det må bort.
Ja, nei, vi tar det bort. Ja.
Prøv igjen.
Men...
Nei, men det handler vel kanskje om typ mangel, bevisst mangel på selvhøytidelighet, tenker jeg, I sånne floskler. Vi har liksom litt sånn, det går litt fort verbalt, også fordi jeg en sosial person, og at atelierjobben veldig ensomt. Så jeg veldig behov for å kompensere ubevisst når jeg møter og snakker mennesker. Men jeg har alltid liksom rakket ned på meg selv hele tiden, alltid gjør det enda.
Hvorfor gjør du det?
Ja, det vet jeg ikke. Jeg liker ikke rollen som kunstner, jeg liker ikke fokus, jeg liker ikke den posisjonen. Jeg trives ikke I det. Jeg trives når jeg står og maler, og så vil jeg helst... være fri ellers på en måte. Og det tror jeg har noe med at bildene blir ikke bedre av å være seriøs foran bildene. De blir ikke dårligere av det. De på en måte de på en annen slags sfære. Og da føler jeg at da kan jeg gjøre narr av hele meg rundt, for det har ingenting med saken å gjøre. For jeg føler at avstanden til bildet og det jeg prøver å få til så stort. Og det derfor jeg liker det medie og male.
Hvorfor ble du maler?
Jeg tror ikke jeg ble maler, jeg tror ikke jeg maler enda. Jeg tror bare at jeg en hardt arbeidende fyr når jeg liker noen ting, når jeg oppdager noe jeg liker veldig, veldig godt. Jeg var en skoletaper, big time på nissen.
Ok, men hvorfor det? Hvorfor du skoletaper?
Enten syk i huet, eller umotivert, eller feil hylle den gangen. Så jeg, altså vi holdt jo på med revy og satt på netten og tegnet litt, men jeg var ikke noe flink, sånn rart sånn steinebarn. Aldri vært flink til å tegne som barn.
Nei.
Alle mine kunstnervenner var begavet steinebarn. Trukket fram på skoleavslutninger. Jeg var tegnet som fyrstik, men helt til jeg var i fjor sommer. Nei, men altså ganske mange år i hvert fall. Men så, da jeg da tappte veldig på videregående, sånn faglig sett, så sendte faren meg inn på en kunstskole, som heter Einar Grane kunstskole.
Mm.
Og så gikk jeg der en uke, og så var jeg helt fortapt. Og så har jeg jobbet egentlig siden den gang, døgnet rundt. Så det var flaks.
Men hva var det som skjedde?
Jeg vet ikke. Jeg bare fikk kontakt med et eller annet som jeg ikke visste eksisterte. Jeg så vel... Det var en veldig bra skole. Lærte meg å se på nytt. Lærte meg å se nyansert på ting jeg ikke visste eksisterte i verden. Type fargen i naturen, komposisjon, rytme, kunsthistorie. Og så fikk jeg være i fred i et sånt frirom, hvor du egentlig kunne avhengig av å jobbe hardt selv for å forstå mer og mer. Og det en rolle jeg liker. Jeg ikke så glad i lagsport. Eller like tennis, kanskje. Kan stå alene.
Ja.
På en måte. Men så går det en stund hvor du da, liksom, hvis du spiller trommer som ungdom, så gjør du det rockerband, og så blir du kanskje god, men da begynner du kanskje med jazz etter hvert. Og så gir veldig mange opp, for da kreves det mye mer fordypelse og akademia, og da slutter mange å spille trommer. Men da jeg møtte det punktet i kunst, så ble jeg enda mer nysgjerrig, og gikk og leste masse ved siden av, og studerte på Nasjonalgalleriet om kvelden. Og så merket jeg at nå, det her vil du jo. Nå gir du alt. Så er det fortsatt.
Men har du noe... Ligger det noen kunstnere i familien din?
Familien? Nei, min far designer, gullsmed.
Ja, okay.
Han var hos Georg Jensen i mange år. Så det har vært litt sånn hjemme med tegnebord, og han har liksom tatt oss med på museer, og vokst opp liksom med egg, satt og lekte med den som barn, og PH-lampe. Det har liksom vært litt i mitt hjem, ja. Men ikke noe kunstprat. Null, liksom.
Men se bildene dine. Vi har jo vært så heldige at jeg har kunnet kjøpe to av bildene dine, som jeg bare elsker. Altså, første gang jeg så deg, det var på Henny Jonstad.
Da jobbet jeg på kjøkkenet, ikke det? Oppvasken.
Ja, Håken,
det var Håken,
som hadde åpnet ny sal.
Ja.
Og det var en kjempeutstilling med deg. Jeg klarte nesten ikke å puste. Jeg skulle bare traff meg fundamentalt.
Takk.
Noe landskap, noen bilder med mennesker i et arkitektonisk uttrykk på en eller annen måte. Og så har jeg lest liksom, stikkord, og jeg kan kjenne det igjen. Melankoli og ensomhet. Hvordan vil du selv beskrive
det? Nei, jeg vil ikke beskrive det selv, det bare at folk gjør det. Fordi igjen, det med avstand til bildene. Når du sier det, så ser jeg jo at det det som kanskje det kan handle om.
Ja.
Men jeg tenker aldri på det på atelier. Altså, nå skal jeg liksom gå inn i begrepet melankoli og jobbe med det. Det er ikke sånn kunst fungerer for meg. Det går veldig fort, det er veldig intuitivt, og så er det arbeid hele tiden. Men jeg fascineres jo av kanskje situasjonen mellom mennesker som fryses, og jeg tenker at her er det mangel på en type dialog, en mangel på en katarsis, noe skal begynne å skje. Jeg er kanskje ikke så glad i all støye, jeg glad i sosialt liv, men det gir meg ikke så mye. Men jeg liker det, det liksom, jeg ser at mennesker bikker litt, stopper litt opp. Så jeg tar jo tak i det og putter inn i bildene. Men om det er melankoli eller ensomhet, det jeg ikke sikker på.
For meg, jeg likte også bildene dine umiddelbart når jeg så dem.
Takk.
Vær så god. Og så ble jeg sånn, hvorfor liker jeg disse bildene så jævlig godt?
Ja.
Og så har jeg prøvd å tenke gjennom det. Det jeg leser inne da, det at det minner meg innmari om det jeg også driver med. Fordi det du snakker om å fryse de øyeblikkene før det skjer noe. Jeg opplever også at det nesten som en sånn scene fra en film. Mange av bildene jeg føler jeg er sånn, det er det øyeblikket før de kysser, eller før han slår henne, eller før det skjer noe som helst som utløser spenningen.
Ja.
Og de øyeblikkene, når jeg gjør en karakter, er jo mye mer interessante enn når vi har forløst det, når man faktisk sa det.
Ja.
Det der, det opptakten, det suspense.
Ja.
Det er jo jævlig interessant.
Ja.
Så jeg synes at bildene dine inneholder mye av det.
Ja, takk. Det er nok grunnideen,
ja.
Før det skjer, jeg tenker at jeg går inn på et teater, Nasjonalteatret, og så setter jeg meg ned, og så stopper jeg skuespilleren, og så sier jeg stopp, og så står de sånn, og så går jeg ut. Det som det er min greie, ikke at stykket fortsetter, som du sier.
Ja.
Før de slås, elsker, bare, ja, ja, ja. Whatever.
Det sant at du, I et selskap for eksempel, ofte går ut...
Som jeg sa I avisen?
Ja, ikke ja, sant? Jeg leser det I Aftenposten.
Det sånn tvangsgreie, jeg gjør det hver gang.
Gjør du det?
Jeg skal hente noen vin, jeg skal bare... Åh, oi, det en katt! og så går jeg ut, og så titter jeg gjennom vinduene, som piker med fyrstykkene. Og så ser jeg at de sitter inne. Det synes jeg
Men ikke det... Det litt sånn... Det litt sånn ensomt, tenker jeg. Eller du en observatør, liksom, I stedet
for... Det klart det ensomt.
Ja, for, det, for da observerer du I stedet for at du en del av noe sosialt.
Ja, men da får jeg ikke det med meg, for da begynner jeg å jøgle og tulle og stå på bord og kaste vin og det vanlige. Men liksom, det å se kvaliteten I sånn selskap jo på avstand. Det da det interessant. Mm. Og det...
Tar du fysisk bilde da, eller tar du bare
Nei, bilder, jeg tar noen bilder mest I hodet. Ja. Jeg har gjort det to ganger, men det blir litt sånn annerledes igjen.
Nei, for jeg ser bildene dine kan jo nesten ligne litt på fotografiet.
Ja, jeg bruker fotografi 50% cirka.
Mm. Ja. Mm.
Fordi jeg jobber jo med mennesker som jeg vil skal kunne puste og leve og gjøre de som vi snakket om bevege seg. Jeg ikke noe god på sånn Kille Olsen-figurer eller Melgaard-figurer. Jeg ikke noe begavet på det. Fantasifigurer. Jeg må ha liksom at de kan reise seg opp og puste og gå. Mm. Men de må heller ikke være så mye mennesker at det en person, en viss tid, det helt uviktig, ikke sant? Det på en måte en sånn marionettefigur eller en sånn, nesten sånn sjablong av et menneske. Så når jeg jobber med bildene så ikke mennesket viktigere enn månen, rent komposisjonsmessig eller sånn, det det ikke. Det mer ladet som symbol når man leser som det heter eller ser bildet. Men for meg så jobber jeg med elementer, mennesket bare ett av de elementene.
Chaplin. Kjenner du til, vet jeg.
Ja, på russebilmannen. Utrolig hyggelig. Han vet jo om hvem
Ja, men han har en gang sagt at på lang avstand verden komisk, og på nært hold menneske. Verden... Ja, menneske.
Ikke menneske, Nei. Ikke verden. Menneske.
Menneske komisk, ja. Ja. På nært hold menneske tragisk.
Ja, det helt riktig.
Og det sa en kompis av deg at det kunne man egentlig si at sånt var syn på menneske har du også.
Ja.
Hva tror du var ment med det?
Nei, det ikke som jeg sier rundt det. Det tror jeg sier seg selv, det sitatet. Jeg vil ikke gå inn I hans kloke hjerne. Men det skjer jo noe på avstand I enhver situasjon. Ikke sant? Avstand til en krangel, avstand til en krig, avstand til et vær. Altså alt måtte forløse seg litt mer enn intimitet. Når for eksempel Lise Dahl reiste til Dresden og malte norske bilder. Sant? Enorm avstand til det nære. Det blir for nært, det blir for intimt, det blir privat, det blir porno, det blir så mye interessant. Du må ha et filter. Jeg ikke så glad I barnetegninger heller. Barnekunstmuseet på Frøen synes jeg bare forferdelig. Fordi at det blir bare nært, og så blir det sånn kjempesøtt, men ikke interessant. Det ikke gjort akademia, det bare gjort sånn flink liten gutt med en sol. Det sånn helt interessant, men veldig sånn søtt og varme foreldrene. Men sånn, som type kunstbegrep, så må du ha avstand til det du gjør. Jeg tror det veldig, veldig viktig.
En venn av deg har sagt at du alltid har døden som bakteppe.
Det ikke en venn av meg. Det helt feil.
Jeg tror han sa det av kjærlighet.
Ja.
Nei, I livet generelt. Fordi, ja.
Jeg veldig glad I Chaplin, veldig glad I Woody Allen, Groucho Marx. Jeg veldig glad I humorister, men jeg opplever at de veldig nære døden hele tiden. De på en måte, det der de på kanten.
Ja.
Nesten suicidalt altså de leker jo, jeg og mine beste venner vel I humor og I taler så sånn folk ofte blir veldig satt ut og går hjem og jeg liker den situasjonen ikke sant? Det minner om at du liksom hallo, vi beveger oss, vi berører hverandre men om døden som bakteppe det høres litt sånn dramatisk ut det ikke riktig
jeg
men at du bare... søker mot der hvor du, måtte du bli usikker hvor det liksom handler om å leve, det tror jeg veldig riktig selvfølgelig
Jeg bare oppfattet at han egentlig sa noe veldig fint, fordi at hvis man klar over at døden finnes, og på mange forskjellige nivåer for mange, men så blir man kanskje litt flinkere til å leve, og til å være her og nå, og være litt mer takknemlig.
Jeg vet ikke. Noen kan få angst av det også, og bli deprimert og gå I sykehus.
Ja, klart disse bikker.
Ikke sant? Mm. Men jeg tror at fordelen med kanskje å sette det perspektivet opp, at hver liten ting I hverdagen blir interessant. Reisen til selve oppholdet I syden blir fin. Køen på Gardermoen blir spennende, så ser du nyansen der. Du kan le av en foran deg I køen, du kan liksom, et cetera. Altså, jeg tror livet blir mye lengre da. Mye mer innehold I livet, hvis du har perspektivet. For min del tror jeg det. Det ikke bare highlight som handler om å flykte.
Ja, jeg liker den tanken. Jeg synes det gir...
Men det ingenting med depresjoner og sorger, nesten motsatt faktisk. Jeg blir trist av å se på sånn, helt tilfeldig så jeg hos en venn 2 år siden, det der på Skansen, tror jeg det heter, program hvor de synger.
Mm.
så ikke hovere over på skansen. Jeg bare så det, så var det uten lyd. Jeg så det gjennom vinduet, tror jeg. Da så jeg alle de som satt og gynget, men uten lyd. Og så tenkte jeg, det det mest skumle jeg har sett på lenge. Jeg ble altså så redd. Tenkte jeg, hva nå setter på liksom Beethoven til dette her? Ikke sant? Og tenkte jeg, det sånn, altså total ubevissthet, om en idyll da. Liksom, hygge uten bevissthet. Det synes jeg kjempeskremmende. Nesten mer enn satanisme, liksom. Det synes jeg helt overdrivelig litt, men...
Kanskje det egentlig en form for satanisme?
Ja, kanskje det. Det de som the bad people. Nei da, sikkert skjønne folk. Nei, men poenget at bevissthet gjør at du kanskje får et lykkeligere liv, tenker jeg. Det faktisk helt motsatt av det folk tror. Ikke sant? Jeg så sliten, jeg orker ikke, jeg må legge meg, jeg vil se på noe hyggelig, jeg vil liksom flykte. Det vil underholdes, ikke sant? Og det helt menneskelig, mange lever et tøft liv. Men jeg tenker det å liksom spise for mye godteri jævlig kvalmende, ikke sant? Du må liksom fortjene det. Og vi vokste på 70-tallet, eller jeg da, det ikke det var noe ideal, men det var liksom litt belønning på lørdager, ikke sant? Det å få barn til å ikke kjøpe midt I uka helt umulig, ikke sant? Det luka, de pumpes jo inn, også på de voksne. Så det en sånn type tilfredsstillelse av belønninger hele tiden I livet vårt. Og det liksom ufortjent, da, tenker jeg. Du blir jo mett, blir bortskjemt. Voksne bortskjemte mennesker.
Så dette bakteppet var kanskje ikke...
Det ikke døden. Det ikke død. Det ikke noe som stopper I hvert fall. Nei. Det noe som starter. Gir deg energi til liksom... Dette må være fortjent. Nå må vi liksom virkelig gjøre noe. Nå må vi tenke oss om. Nå må vi jobbe for dyp oss. Nyte hvert sekund.
Kona di. Mm. Altså, Anine. Mm. Dere har to barn og bor på bygde. Jeg har skjønt at hun kjempeviktig for deg når det gjelder...
Ja, det hun som kunstneren. Okay. I forholdet.
Hvordan hun, da?
Ja, hun har det blikket som Håken hadde. Hun har et sånn absolutt gehør I kunst. Det det å se et bilde, hva det trenger og inneholde for å kunne kommunisere. Hvor mye skal et bord inneholde før det har en funksjon. Og det gitt veldig få å ha det. De fleste har en behov for å fylle på med effekter, på grunn av usikkerhet og et cetera. Men hun bruker, eller jeg bruker bildene, Helens øyne hver kveld på Mac-en hjemme, og så tar hun bort og legger til. Mm. Og det går på komposisjon. Ja. Og det det viktigste.
Har hun stoppet bilder til utstilling som du egentlig har vært fornøyd med og ferdig med?
Hver gang.
Ja. Så hun liksom siste ordet?
Ja, det det. Wow. Får vi juling hver kveld. Det ikke sånn, har ikke bare brant liksom. Det ikke nærheten. Det nådeløst. Det ikke noe å tulle med. Det liksom sånn det bare. Og det kan være vondt når du har jobbet I to uker, og så får du høre at det det mest patetiske, macho-overfladiske ever.
Sier hun det?
Ja, ja, så, hallo, ja. Man tuller ikke med kunst, liksom. Det ikke det man driver med. Og det smerter jo for en veldig sånn, her kommer jeg, ikke sant?
Men det bare aksepterer du?
Ja, du kan selvfølgelig bli fornærmet og stolt og fy faen, så, men hva slags menneske man da? Man skal jo prøve å forstå dette her. Man skal ikke bli hyllet for en idiotisk holdning.
Men hun har rett, altså?
Hun har alltid rett. Oi. Hver eneste gang. På kunst.
Ja.
Ikke alt andre. Jeg kan ikke bli. Kunst har alltid rett. Håkon har alltid rett. De har det blikket. Og det har jeg lært meg etter mange år nå, at det noen som har det.
Men kan du fortelle om ditt forhold til han?
Håken, veldig gjerne. Mm. Jeg savner han nesten hver eneste dag. Nesten hver dag savner han.
Kan vi bare si litt om hvem Håken Ja. Sånn, fordi,
Håken Kristensen, han gikk bort for 6 år siden. Han startet galleri I Rosenborggaten I 1964, tror jeg. Og ble en personlig venn av Pablo Picasso. Og hjemme hos Lucien Freud, hjemme hos Francis Bacon. Var veldig, veldig mye I Frankrike. Kjøpte Picasso cirka et halvt år før han slo gjennom I Europa. I følge ryktene en tåkupé full av trykk av Picasso. Startet grunnlaget der. Han var en type på rå overklasse fra plankeadelen I Fredrikstad. Veldig intellektuell. Savage Row dresser. Innførte en måte samtidskunst og kunst på høyt nivå I Norge. På 60-70-tallet. Uredd, nådeløs, iskall, arrogant, skjønn. Ja, sånn Oscar Wilde, altså. Helt fantastisk personlighet. Og drev Galleri Håken da, en lille Frogner Allé, siden 80, tror jeg, opp til han gikk bort.
Hvordan møtte du han?
På sånn bastu på Tøyen her. Jeg møtte han, altså jeg gikk jo alltid forbi Galleri Håken som ung, da jeg begynte å bli kunstner, som jeg trodde jeg skulle, eller som jeg var den gangen, begynte å tegne på kunstskoler, så gikk jeg innom Galleri Håken. Og da satt han alltid med ryggen til på kontoret med åpen dør mot gallerirommet, så han var ikke glad I å snakke, sånn small talk, verst han visste. Så jeg så bare ryggen hans, så jeg den der Savage Row-dressen, skreddersydde. Og så gikk man da liksom slik han skulle se det, så løp inn I galleriet og så på kunsten. Folk var livredde for han, av en eller annen grunn. Bitteliten fyr. Så det var sånn på en måte som Soran Mora-galleri, det var sånn ekte kunstgalleri, husker jeg tenkte sånn, wow, det var fantastisk.
Var du kunstner selv da?
Nei, ikke nærheten, det ikke enda. Nei, jeg var ikke det. Og så går det mange år, og så stiller jeg ut på noe som heter Norske bilder på Rådhuset, som galleri Brandstup arrangerte. Og da dukket han opp der, plutselig. Der så jeg han kom inn, gående inn, og så på bildene mine. Og så ringte han til Ørnulf Oppdal, på Godøy, som jeg hadde hatt som professor på akademi, og så spurte han hva han syntes om bildene mine, så sa Ørnulf at de var fine, og så ringte Håkon meg. Og da satt jeg ute I en båt I Kragerø og fisket makrell, så sa han, ja, hallo, det Håkon! Hallo, jeg vil stille ut her til høsten! Takk! Nei, ikke takk, jeg må ikke takke! Nei, 13 bilder, ja! Høy kvalitet. Ha det godt da! Okay. Da satt jeg helt stille med sånn makrelle I hånden og tenkte, det mulig? Det sånn livet kan være?
Hvor gammel var du da?
Nei, det var, jeg ikke så veldig ung. Nei, gammel. Det var 1997.
Ja.
Før det var jeg galleri 27. Mm. Som også et gammel galleri. Veldig flott galleri. Og han, Sven Stray, drev det. Og han hadde da stilt Nærum der på 50-tallet. Og, flotte mennesker. Så da traff jeg Håken, og da jeg kom inn til han, så først han gjør å gi meg 13 store kunstbøker, verdifulle og flotte bøker, og si, det hva jeg driver med, nå må du lese dem, så du vet hvilken profil vi har. Og da merket jeg at nå begynte kunsten å bli en sånn dansesreise, nå var det på en måte inn på et annet nivå. Det var liksom sånn, skal du snakke med han, må du kunne vite hva du skal snakke om. Det slutt på den der name-droppingen, svada. Nå det tid for å snakke, og så det tid for å gjøre noe annet. Det ikke noe sånn, sitte og se på hverandre og kaste bort tid, og det var det han lærte meg veldig da. Veldig effektiv, nådeløs, bam, full fart. Og hvis man kom inn på privat, så plutselig gikk han bare fra bordet. Så, det ikke det vi skal gjøre, vi skal male bilder og selge kunst. Så det var en sånn dør som åpnet seg inn I en verden, hvor han har tok opp samlere på atelieret mitt, som det man kaller den norske adelen, hvis man kan si det, av skipsredere og finansfolk. Så kom inn, og så sier han, ja, her ser det veldig gavet blant som skal stille ut her til høsten. Ja, vi lurer på. Nei, ikke, ta de tre der du. Ja, de, ja ta de. Ha det bra. Og så kjøpte de tre bildene og så gikk de ut.
Hadde han så mye makt?
Enorm makt. De hadde full tillit til han. Så det en tid som dessverre litt borte.
Men hadde du ditt kunstneriske uttrykk på plass da?
Ja.
Ja, så du har, eller når fant du?
Ja, man leter ikke etter det. Det det som patetien her.
Nei, for det kan jeg jo se nå.
Jeg vil gjerne synge på min egen stemme. Liksom, glem å synge. Drit I det. Det for sent.
For det, jeg tror jeg ble kjent med, det hørtes teit ut, men første gang jeg opplevde kunsten din, det var I 2005.
Ja.
Hvis det var på Henne Jonstad, var det, kan du se med?
2007, tror jeg, men uansett.
Ja, ja, men det har jo vært noen endringer underveis, som har vært gått på farger,
ja, ja, for all
del. Mye mørkere for perioder all del. For og knæsjeperioder, men jeg kjenner jo igjen bildene dine.
Ja.
Og jeg har jo en ørn. Du maler jo vanligvis ikke ørner, men det jo ikke noe vanskelig å se at det deg.
Nei, men det et kompliment, tusen takk. Men jeg tror at hvis man ikke opptatt av å bli likt, elsket, sette trender, men opptatt av å forstå noe selv, så man upåvirket av, ikke sant? Da gjør man bare sitt tingene sine. Og hvis du ikke det begavete barnet som liksom ble satt fram julaften til å tegne på veggen, så har du ingen forventninger heller I det hele tatt. Du jo ikke der, ikke sant? Du han som alltid står bak og liksom også driver og tuller med kunst. Og det for, I min verden det ekstremt behagelig, for da fikk jeg alltid være I fred, og ingen forventet noe som helst, og ingen gjør det for så vidt enda. Men da merker jeg at nå jobber jeg mye mer konsentrert når man har det sånn. Du slipper dette her, og det en vesenforskjell. Og da handler fargeforandringen, som du sier, handler bare om min eget ønske om å forstå ting bedre. Kun det. Ikke at nå det inn med foto, ut med maleri, inn med performance. Jeg gikk bakom mye på 90-tallet, hvor det var, ikke sant, hver uke var det nye trender. Brede kord, smale kord, pannebånd I kunstverden. Sant? Det veldig livsfarlig. Folk blir jo dratt frem tilbake som små kuler. Og årene gikk, studiene gikk, og så kommer det ut sånn, jeg kan alt, jeg kan litt om alt, jeg kan egentlig ingenting. Hvem jeg? Ikke sant? Veldig skummelt, altså.
Hva slags forhold har du til kritikere?
Jeg har ikke noe forhold til det I hele tatt. Jeg synes det helt interessant.
Så blir du ikke berørt?
Nei, jeg blir ikke berørt.
Av en negativ...
Jeg blir ikke berørt av positivt heller. Nei. Så når du sier til meg, vet du hva, de bildene så fantastiske. Beklager deg sier det, det betyr absolutt ingenting for meg.
Hva det betyr noe så... da? Hvem maler du for?
For meg selv. Jeg vet nøyaktig når det bra eller dårlig. Og det aldri bra. Så man, derfor jobber man jo også hver dag. Og så kan male bilder for å bli likt. Altså, hallo. Det jo ikke det kunst handler om. Jeg prøver å forstå et bilde. Så derfor når jeg da, jeg har jo fått kritikk, griseslakt, og jeg har fått ros.
Jeg hørte historien om at du en gang malte en haj som du kalte for Lotte.
Ja.
Fortell om det.
Du har hørt den?
Ja.
Jeg husker Lars Lille Stenberg ble spurt en gang den sangen Hjernen er alene. Fortell litt om innholdet I den. Og så sa han, ja, jeg hadde en gang en hund som het Hjernen. Kan jeg svare sånn, ja? Nei, nei, jeg har ikke det. Nei, vet du hva? Jeg, igjen, det man ikke har forventninger, ikke være kunstner. 80- og 90-tallet på akademiet med Lorry og alt det her, så hang jo anmelderne rundt kunstnerne den gangen der, samme miljø. Og da tenkte jeg at det skuespillet ikke interessert I, ikke sant? Jeg synes det så patetisk. Da blir jeg veldig barnslig og blir kanskje enda mer sånn, hei, jeg kom rett fra Tryvann og var veldig fin føre. Altså, jeg trakk det inn I en kunstsamtale på Lorry I stedet for da å veie det opp. Det kan du si jeg veldig pubertalt, men det sånn jeg Så da merket jeg at det var en anmelder som kanskje sånn, ikke sant? Herregud, denne fyren her, hva gjør han her? Og det likte jo jeg da, jeg liker jo den rollen. For jeg jo ikke opptatt av det der ute, men å gå på atelier og jobbe. Det da jeg har kontakt, som jeg sa før. Så kan alt andre rundt bare sånn, couldn't kill us. Men så begynte det å gå bra I Gåstein. Håken sant, solgte bildene mine. Han inviterte Sotheby's fra London over til en I onsdag, som så utstillingen der. De syntes det var så spennende. Han bad de over en gang til, og de syntes det var bedre spennende. Så samarbeidet vi med dem, og så stilte jeg der hos dem I London. Og solgte alt, og så kom denne boken, og så kom media, og så tenkte jeg at nå får jeg slakt. Nå kommer de. Det orker ikke mer. Nå har han fått nok.
Ja. Oppmerksomhet.
Ja. Jeg tenkte, nå må jeg forte meg og slå før noen slår meg. Ikke sant? Det litt sånn man gjør da. Det sånn de store menn som på headhunter eller sånt når jeg utsted, og så kommer det inn en kar på et toalett hvor det sitter allerede, og han må kaste opp. Så han kaster opp på denne fyren. Og så tenker han, nå får jeg juling. Av han som ble kastet opp på, men da velger jeg å slå han I stedet for. Sånn som satt der, tenkte jeg kanskje at de var litt urettferdig. Men det da poenget mitt, at jeg da tenkte, da maler jeg en haj. Fort som F, før denne boken kommer ut. Så jeg kaller det da tilfeldigvis for Lotte, som var anmeldt I Aftenposten. Og så kom boken ut, og så kom anmeldelsen 3 uker senere, tenker jeg. Så da har jeg den datoen på at jeg slo først.
Ja, ja, nettopp. Hva skrev hun?
Nei, vet du hva fordelen var at hun skrev, hun var veldig sint på hun som skrev boken min, hun var sint på galleriet mitt, hun var sint på veldig mye, og syntes at bildene var overfladisk og innholdsløse, og var veldig aggressiv.
Ja.
Så dagen etter traff jeg en kjent maler sammen der på gaten, som ikke jeg kjenner, som kom bort med, så sier han, jeg vet at dette her grusomt, men husk på en ting, som Oscar Wilde da også sa da, det bare en ting som verre enn å bli snakket om, det ikke bli snakket om. Så jeg tenkte på den siden, og det helt riktig. Mm. Folk leser jo ikke anmeldelsen, de bare, jeg så det avisen I går. Mm. Ja, men det blir så banalt, det blir så dumt. Hva synes hun om mine bilder helt interessant? Skal jeg forholde meg til det? Skal jeg gå hjem og slutte å male da? Og jeg mener, August, nei, ikke Strindberg, men Ingmar Bergman fikk slakt uten samling for øvrig. Men ble forbannet av slående journalisten på teatret I Stockholm, tenker jeg. Hvem det som husker anmelderen der I dag? Puccini ble ledd av. Kontinuerlig, det verdens mest spilte operakomponist noensinne, ikke sant? Altså, det virkelig ikke interessant med kritikk. Og det med ulempen norsk kritikk at den så lite humor I den. Engelske anmeldere har jo masse humor, og da det punkt 1 mye vanskeligere å stå imot en kritikk når du har humor. Og så det noe mer sånn generøst på en måte. Lucian Freud, barnbarnet til Sigmund Freud, ble bedt om å male dronningen, Lisbeth. De har jo malt kongehuset I mange hundre år. Så sier han... Det var da Englands største 24 maler noensinne. Han døde for et par år siden, som du kanskje vet. Så sier han, ja, men jeg vil gjerne male dronningen. Hun må komme ned på atelieret mitt. Og ja, men vi pleier å la kunstnerne komme opp på slottet. Å ja, men det vil jeg ikke. Ha det bra, litt sånn haken. Ok, så dronningen kom ned til han på atelieret, så han malte henne. Og da hadde de alle malerne, før han I 500 år, malt svære portretter, ikke sant? Lucian Freud malte et bittelite bilde, hvor hun dronningen ble sånn klemt, sånn, helt I en sånn titteboks, kant I kant. Og så ble det anmeldt I The Guardian, og da skriver anmelderen først, Vår dronning normalt av verdens største maler. Hun ser ut som en hund som har spist en humle. Og ser på det bildet, så hun går ned I løpten her. Og så kom hyllesen etterpå da. Det bare startet det. Da tenkte jeg, det kritikk på et høyt nivå. Ikke sant? Det basert på interesse, nysgjerrighet, kunnskap, formidling til leserne. Ikke sånn der suttring over hva som inn og ut, hva vi liker, ikke liker.
Nei.
Jeg har venner som har gått på kunstnerfestet, hvor andre har sagt, du, det du jobber med nå har vi lagt merke til, det ikke smart. Tenker jeg, hva det her for noe? Før gikk kunstnerne først, og så kom anmelderne bak og skrev om hva vi gjorde. Ikke sant? Nå jobber han med det, jobber de med det, jobber hun med det. Nå det omvendt. Vi går etter anmelderen, liksom. Hva inn, hva ut. Da dør jo kun sønnen. Det ikke så farlig.
Men økonomien I det hele da, har det gjort noe med deg? Som kunstner?
Altså hvis du utdannet rørlegger eller tannlegger, så vil du helst borre hver dag. Eller mekke rør hver dag. Samme med kunstner også. Jeg kan male hver dag, og da jeg suksessfull I min verden til de grader.
Ja, for du har jobbet som lærer, kunstlærer, ja, og vasket. Hvor har du?
Vasket flybusser. Ja. Jeg har gjort alt, helt til jeg traff Håken.
Parallelt med at du malte?
Ja, ja, alltid. Ja.
Altid, men kona di malte også? Gjør maler hun fortsatt?
Hun skriver.
Hun skriver. Mm. Og din største kritiker?
Ja, samme Lotte. Nei, men altså, ja.
kan du få spørre hvordan dere møttes?
Janine og jeg? Mm-hmm. Ja,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Nå skal vi se. Det kan du godt gjøre. Vi var på studietur til Barcelona med Kunstakademiet. Og så skulle hun besøke en venn I Montpellier, og jeg skulle et sted til Sydspania. Så vi toget sammen. Og så kom jeg til Ronda I Andalusia. Andalusia! Der det en gammel bro over en klippe, hvor de under revolusjonen bare dyttet folk utenfor. Veldig vakker bro. Og der bodde jeg 3 år før sammen med Hans Terne Jacobsen, maler, 1 år. Så sto vi der på den broen, var det fullmåne, og så var det noe sigøyne musikk. Sikkert en sånn der kyot I tillegg, se for meg det. Og så kom jeg med en eller annen sånn Carpe Diem, altså et helt... Og da sier hun, du det dummeste menneske jeg har møtt I hele mitt liv. Jeg har aldri glemt øyeblikket sånn, det var ikke jeg vant til litt sånn, oi! Sånn, Hamsun. Så det var starten på en sånn respektfullt forhold, som handlet om dialog.
Ja.
Det var, så møttes vi. Against all odds.
Og du vil ikke si noe mer om det?
Det ikke så mye mer å si.
Nei. Men jeg har et spørsmål da. Ja. Fordi at en gang for mange år siden, så fortalte du en helt elendig historie. Du trenger ikke å si noen navn. Kan vi høre den historien om utrykningslaget ditt?
Nei, jeg ble drukket ut, og da ble jeg sendt ned til Ekeli, hvor Steinar, min forlover, og 10 andre var. Og da ga de meg en pakke, et maleri innpakket I papir, og sa at jeg da het Ole Hansen. Og de hadde alltid hatt møte med en av Norges mer kjente forretningsmenn, som da vi ikke trenger nevne navn på, han det enda, og at jeg beundrer han så stort, at jeg vil gjerne gi han en pakke.
Så for en oppgave?
Oppgave, det prosjektet. Så jeg da forlater de andre, vi kjører til taxi, eller tar taxi opp til dette firmaets hovedkontor, konsernet. Og etter mye mas med sekretær og venting, så kommer da en ung fyr og henter meg, og så tar vi denne heisen opp. Og så det kontorlandskap, masse ansatte, så går jeg fram til en svær eikedør, hvor denne personen da står og tar meg imot. jeg kunne sett denne personen fra media og liksom sånn...
Var du nervøs?
Ikke før jeg traff han. For han var så ekstremt sånn utstråling, overraskende nok. Det hadde jeg ikke trodd. Jeg tror ikke det enda, men det har han faktisk. Og så sier han, ja, god dag, Ole Hansen, hva vil du gi meg? Og så sier jeg, ja, vi får gå inn på kontoret. Så går vi inn der, lukker døren, svært kontor. Og da var det sånne, som jeg har her, sånne persiener. Jeg husker de sto og slo sånn i vinden, kling, kling, kling. Det var helt stille. Og han, unge mannen, ved siden av oss. Så står de to bak meg, og så setter jeg det bildet ned, og så tenker jeg, Hva har de malt? Napoleon. Så tar jeg av papiret, og så har de malt en kopi av Nerdrums selvportrett med Fallås, bare byttet ut hodet med denne personens hode, og tissen en meter høy.
Det første gang du ser bildet?
Ja. Og da husker jeg markisen klinget helt stille. Da fikk jeg sånn indre latteranfall, og tenkte, her verdens beste utbildningslag, men nå må jeg komme ut av dette her. Det lang vei ned. Og da sier han personen, hvorfor vil du gi meg sånn bilde? Tenker det helt fornuftig spørsmål, selvfølgelig. Og så det sånn, tenker jeg, hvis du ser et barn gå gjennom isen, så enten så agerer du med å løpe ut og bare hente det og ta det opp igjen. Ikke sånn, etterpå får du sjokk. Eller så, politiet gråter. Jeg tror jeg agerer sånn da, enten eller. Du vet ikke hva du gjør i en viss situasjon. Men da blir jeg veldig sånn rolig og prater om kunsthistorien og antikken og fall og symbol på maskulinitet og... Vet du, det bare gikk en sånn her kvasi-foredrag uten sånn powerpoint-pakk. Og de gikk rett på, begge to. Det var helt skremmende. Ja, jeg skjønner, ja, interessant, ja. Så enten trodde han at jeg var helt psykiatrisk, muligens. Han var redd for meg, eller så gikk han på dette her. Og så sier han unge mannen, vi kan ikke ha dette her hengende. Så sier jeg, jo, dere har et styremøte, og så går det trått, og så tar det fram bilen, og så sier dere, oh, it's a man's world. Og da ble det sånn Trump-stemning. Da ble det helt galskap. Da ble det noe med å komme meg ut. Så takk deg for meg, og så gikk jeg ut og løp av gård.
Det var jæskla bra løst, da. Det var utrolig bra løst, da.
Ikke sant? Ja. Men han seiler da med noen vi kjenner gjennom igjennom i den store båten sin hver sommer. Og år etter så begynte han seilbåtturen med å si, kjære alle sammen, jeg fikk besøk av en veldig uberegnelig person her forleden på kontoret mitt. Jeg kom ut av det. Så han ser på meg som en kling gærn.
Ja.
Det greit, kunstnermyten lever.
Herlig, takk skal du ha.
Men Håken og kjøp og salg og penger, han husker jeg var på galleriet, og da jeg på bakrommet hans, og da kommer det inn en gammel kunde, like gammel som Håken. Flotte mennesker han ga som meg, altså. Sier han, Håken, jeg har lyst til å kjøpe den skulpturen ute i salen her av en eller annen kunstner. Da jeg handlet kunst hos deg siden 1968, jeg har aldri fått noen rabatt. Da sier Håken, han eksploderer. Nå har jeg bygget opp en samling for deg siden 1968. Den har vært 20 ganger så mye. Nå skal du ha batt i tillegg. Det er en fornærmelse. Ut! Jeg tar skulpturen. Jeg vet jo det. Ha det bra! Altså, det er en type forretningssans og idé som er helt ute i norsk kunstliv. Den type holdning til kunder. Og den er i klær og i mat og i business, men ikke i kunst. Og det var det kanskje jeg synes var sjokkerende å treffe han. Jeg visste ikke at kunst og økonomi hadde noe til felles i det hele tatt. Jeg trodde kunst var fri fra penger. For man gikk jo på akademiet. Man levde jo av staten. Men plutselig jo ikke staten der. Nei. Og regningene kommer. Og den gapen der lærer ikke vi på akademiet. Sant? Og du skal faktisk selge brød du baker. Ellers så kan du ikke bake mer brød. Så enkelt er livet. Og det lærte han meg. Veldig.
Men hva slags forhold hadde du til han? Hadde dere noen konflikter? Eller var det...
Mange. Jeg var helt likegyldig til hvordan han syntes jeg skulle være. For jeg tror skal du inn på sånne mennesker, så må du være deg selv. Jeg tror det å namedroppe eller prøve og sånt, nå helt umulig sånne mennesker. Og han var veldig privat, så han hadde ikke mange nære venner. Hvis ikke han sier at jeg ble nær venn av han. Men vi var på bilturer sammen i Europa, fordi han, hver jul dro han eller flyktet til Monte Carlo, hotell i Paris, og satt der nede sammen med andre ensomme mennesker på hvert sitt bord, og spiste an på julaften. Så så de på hverandre og nikket sånn, god jul. Ordentlig sånn, Agatha Christie. Og jeg kjørte han ned og brukte halvannen uke på den bilturen, og så hentet han etter jul og kjørte han hjem igjen halvannen uke. Og da bodde vi på små hoteller i Frankrike, off-season, i Cévennes og Provence og overalt. Og da satt vi og snakket sammen og drakk oss fulle hver kveld. Og det var fantastiske kvelder, for da kom han fram med ja, Knut Rose og Gunnar S. Gundersen, og den tiden han begynte galleri, og liksom det sår, og var ganske privat på en måte, hvis man kaller det det. Men da for å holde samtalen gående, så må du på en måte delta, men da må du delta med det som er interessant. Du må liksom ikke komme det som man tror forventes, for da stenger døren seg med en gang. Så det var krevende. Og han var et maktmenneske. Jeg kom hjem, jeg var utslitt da jeg kom hjem. Jeg var helt sånn, jeg lå liksom på sengen en uke da jeg kom hjem. Jeg vet ikke helt hvorfor, men de er sånne personligheter, de tar rom, ikke sant? De tar alt. Og det ikke noe sånn generositet. Du får en is, men du ber ikke om en is. Det en vesenforskjell til sånne mennesker. Så du får alt, men du må ikke be om noe. Da det ferdig.
Men det Håken som har åpnet dørene for deg I utlandet, eller har du plukket det selv? Liksom, hvordan har du for eksempel kommet inn I New York-markedet?
Hvor mange mye tid har vi?
Nei, men vi har tid.
Ja, jeg skjønner. New York en ganske morsom historie, fordi at jeg drømte aldri om New York. Jeg drømmer jo som sagt aldri om noe som helst. Det har jeg sagt mange ganger nok. Og New York dro jo veldig mange til på 90-tallet. Og så stilte jeg ut I Stavanger, og, for det var europeisk kultur og sammen med Glasgow I 2008, tror jeg. Så treffet jeg direktøren for hele kulturåret, og hun heter Mary Miller, og kom fra Irland. Og så danser vi sammen, hun holdt åpningstalen der vi hadde åpningen. Så danser vi sammen om natten. Hun var 1,10 høy, tror jeg. Rødt hår. Fantastisk kvinne. Og så tok jeg en sånn etikett fra en sånn ølflaske og satte I pannene, så danser vi videre. Natten var helt absurd. 60 år. Og så våknet jeg morgen på hotellrommet, og så tenker jeg, hva var det du sa til meg I går? Hun sa hun kjente en gallerist I New York. Det sa hun søren meg. Så ble jeg litt så første gang litt sånn, hva det Håken gjort nå? Ikke sant? Hva gjør man nå? Sånne ting. Et hint. Ikke sant? Hun gir en liten sånn...
Og hun hadde sett bildene dine.
Ja, hun, hadde, hun snakket om åpningstalen, eller bildene om åpningstalen. Så ringer jeg en uke senere og sier, hei, Kenneth, takk for sist. Ja, du nevnte han I New York. Ja, har du ringt? Nei, du sa at, you're so Norwegian. Skal jeg fly over og lage matpakke for deg på fly over? Klikk. Da tenkte jeg, nå må du begynne å valge. Ikke sant? Nå har du valget her. Nå må du ringe over til det skumle Amerika, New York, galleriverden, eller bare bli hjemme. All respekt for det. Det var første gang jeg tenkte, nå må du selge deg inn. Det hadde ikke jeg lært. Og så ringte jeg til New York galleriet. McCoy. Ja, hallo, this is Blom. Who? Og så bare, nei, nå legger jeg på. Det går ikke. My name is Kenneth Blom. Who is this? Den der følelsen av at du bare dropper det. Vi har det hyggelig uten den festen vi ikke går på. Og så tenker jeg, vet du hva? Det nå eller aldri. Du må bare fortsette å prate med den arrogante sekretæren. Og så etter hvert så sier hun, ja vel, hva gjelder det? Nei, jeg McCoy der. Han veldig opptatt. Ja vel, men jeg vil gjerne snakke med han. Og da må jeg liksom være støvsugerselgeren. Og det ikke I min natur. Det ingens natur å være det. Det grusomt. Be om oppmerksomhet. Kan jeg få en dans? Nei. Åh, jeg vil danse med deg. Ikke sant? Det en forferdelig følelse. Men det det jeg tenkte, du danser jo med den peneste jenta på skolen, ikke sant? Det hun på en måte I sammenheng med, litt sånn klisjé, men det sånn, og da må du ikke bli sur og fornærmet til litt sånn, og bli avvist, det må du forvente på en måte da, ikke sant? Hvem du tror du Du en av 50 000 kunstnere som I New York hele tiden. Alt det gikk I hodet mitt. McCoy kom på røret og spør, oh, you live here in Brooklyn? No, in Norway. Where? Tenkte jeg, vet du, glem det. Ja, men kom innom da, sier han, hvis du I New York. Ha det bra. Så snakker jeg med en av meg som filmprodusent, Lars Hellebust, driver Storm Production. Han sier, du flyr I morgen. Så sier jeg, ha, det har ikke vært det siden 12 år. Du flyr I morgen. Du har snakket med en gallerist, du flyr I morgen. Ja, men jeg har ikke... Nei. Så jeg fløy dagen etter til New York. Jetlag, opp I galleriet, og treffer da McCoy og to ansatte på et rom.
Uten klokkeslettavtale? Uten klokkeslettavtale?
Jeg hadde avtale. Jeg kom mellom 12 og 2 den dagen og tok sjansen. Så da ventet en time på rommet før de slapp meg. Veldig høflige, veldig dannete. Men litt sånn, og flyet mitt gikk hjem dagen etter klokken 7 om morgenen, jeg skulle være der etter inn. Og så det sånn, ja, vi har sett boken din, og ja, du bor langt unna, og ja, jeg så det blitt sånn, så du ikke interessert. New Yorker, det her og nå. Hva har du fått det her? Hva gjør du her? Hvem kjenner du her? Og så jeg, vet du hva? Ingen. Jeg har ingen kontakter. Nada. Jeg har kun de bildene. Men jeg lover å gjøre alt jeg kan, liksom sånn. Ja, det gjør alle I New York. Det bare sånn ned. Og så sier han, wow, ok, Kenneth. Da tenker jeg, det ikke mulig. Da sier jeg, vet du hva, jeg kommer tilbake om to uker med originalbilder. Ja, men det fint, da sier vi det. Flott, see you. Da har jeg sagt, hjem igjen, male døgn rundt, fly over, leieatelier Brooklyn, fredag kveld. Da maler jeg 5 bilder, og så gjør jeg generaltabben. Jeg maler flinke bilder for å komme inn I galleri. Nå skal jeg vise hva jeg kan, Når jeg reiser seg på middagverden, skal jeg være veldig morsom. Da blir du aldri morsom. Så går du på do, så sømmer du, så ler alle. Det jo sånn det Så jeg har som en sånn fotorealistisk, en sånn landskap, et portrett. Og så henger de opp på det galleriet ute I Brooklyn, og så kommer de på fredag gjennom rødstrafikken ut av Manhattan. Han, direktøren og to ansatte. Han kommer inn på galleriet, ser på bildene I 18 sekunder, og går ut igjen. Sier ikke mer. De andre bare sånn, Kenneth, he's very tired, and you know, we have an opening tomorrow. Så sier han, nei, greit. Og så kommer han inn igjen, så sier han til meg, vet du hvor sjeldent jeg gir folk sjansen til å
virkelig vise tingene sine til meg. Du klar over hvilken by du I? Ja, sa jeg. Jeg ga deg en sjanse, jeg liker boken, jeg liker bildene dine. Så kommer det fire sånne som alle kunne malt, og der skal jeg selge inn til mine samlere. Hallo! Så ble jeg så glad I den mannen, tydde jeg. Han jo løken, liksom. Han graver for å finne et menneske innen deg, liksom. Han minnte om Håken. Så tenkte jeg, for en idiot du har vært. Han har helt rett. Så sa jeg, vet du hva, McCoy? Jeg skjønner det så godt. Shame on me. Nei, 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 bare stå på. Det går sikkert fint. Så drar de. Så flyr jeg hjem igjen, tenker jeg. Det var New York. Så går det et år, åpner på Håken, og så sier han igjen, du, de bildene du har nå, det dine bilder. De må du sende til McCoy. Ja, men han sa nei I fjor, liksom, bare drit I det. Dette din ting. Send de over. Du får bare nei en gang til. Nei, jeg ikke snakke om. Jeg... Og da sa hun et sitat. Du danser med den peneste jenta på skolen. Prøv å spørre om en dans til. Slapp av litt. Selvgod idiot. Så jeg sender mail over og får mail tilbake. Dette det vi skal ha tak I. Kom over. Sign kontrakt, og så jobber jeg med
det. Ja. Jeg fikk ståpels.
Det veldig rart, men det også troverdig. For det ikke sånn, du må jo ønske mer enn noe annet. Du må virkelig ville. Og de vant til kunder som da krever det samme av dem, ikke sant? De har atelier midt på Madison Avenue, galleri. Så det jo fallhøyde hele tiden I trinnsystemet. Så hvis ikke jeg leverer ikke hun I kantina, da får ikke de mat på jobben, så går det, ikke sant? Det en sånn by her.
Men det New York som har åpnet ørene?
Ja, det vil jeg si. Det vil jeg si. Ja. Det vil jeg si det har. For de veldig seriøse og viser papirarbeider I to måneder, objekter, de viser en performance. Han fetteren til Jackson Pollock. Jason McCoy har masse Pollock-bilder som MoMA låner. Han veldig, veldig, veldig flink. Opptatt av kunst og som Håken. Jeg har en time møte, så det en time, og så det sånn, ok, see you. Det ikke sånn kaffe, god reise hjem. Det der og da, og jeg elsker det jo. For da kan jeg selv bruke tiden min på det jeg skal gjøre.
Mm. Som å være podcast-møte med oss.
ikke sant, ikke sant.
Hva gjør det, men hva gjør det med deg når du får det der ja da? Fra han, for eksempel.
Da går jeg og spiser middag på The Pool Room, som nå lagt ned nå I år. Som var der hvor John F. Kennedy spiste middag på dine 40-årsdagen. Og det verdens vakreste restaurant. Det et basseng som var laget på 60-70-tallet, for man kunne ha hemmelige børssamtaler rundt bassenget uten at noen hørte det. Og så det sånne vevde gardiner I tråder på de 16 meter høye vindene. Som beveger seg bare I rommets luft, så alt du ser liksom Manhattan inn og ut av det der vevde metalltrådene. Det det vakreste rommet ever. Men det ingen maleri, det helt tomt. Og da spurte jeg en gang kellneren, så sier han, jo, Mark Rothko, maleren, abstrakte maleren, han ble bedt om å smykke ut det på 70-tallet. Det var datidens høyeste pris ever for en utsmykning. Han, eldre jøde, går med konen sin dit og spiser middag for å se på restauranten, og så tenker han, her vil ikke folk se min kunst, bare spise homber, ikke malebil. Så ble det holdt naken siden den gangen der. Så jeg sa nei til den deal som var liksom. Der går jeg og feirer på kvelden sammen med en kompis, etter at jeg fikk ja. Og så tenker jeg, nå hopper jeg I det bassenget. Det var så mye vann, og rundt meg satt...
Og vann 30 cm.
Ja, faktisk. Og jeg langt over bachelorvekt siden jeg sluttet å røyke. Og rundt sitter det bare advokati, sånn med blått hår, 65 år, ikke sant, parten I største selskapen I verden spiser lunsj. Men jeg så full og så lykkelig, så tenker jeg, nei, jeg bare går på do først, og så liksom tar jeg bomba tilbake, liksom. Det det verdt. Jeg sa 5000 spenn på å rense den dressen. I mellomtiden hadde min venn sagt til kelleren, du, han vennen min, ja, han var så fornøyd, ja, han har fått meg kvar gær her borte. Wow! Du, han planlegger å hoppe I vannet her. Og så sier han, kelleren bare helt rolig, sånn, ja, det sant? Vet du hva, hvis han gjør det, så den første mann siden Sofie Låren 1969. Og så kommer jeg tilbake, og så får jeg høre det, det ble litt sånn, Og så holder vennen som Kenneth. Ok, så gjorde det. Jeg glad for det. Det har vært green card rett ut.
Åja, oh, ja. Det var rett ut.
Okay. Det hadde blitt, jeg hadde blitt pernet meg rett ut, og så hadde jeg bompet det bare sengen. Det skal jeg lov. En hvit
vognål. Jeg trodde jeg litt flasken. At du faktisk gjorde det. Nei, jeg ble litt skuffet.
Jeg beklager. Jeg gjorde det ikke. Jeg trodde ikke.
Men du har fortalt en gang at du har spist med dronning Margrethe. Hvorfor det?
Fordi hun var I New York, og McCoy kjenner henne. Så han ba henne på middag på galleriet, og da... hadde de catering-selskap som da dekket opp runde bord foran av bildene mine. Så da kom hun og masse folk og spiste middag. Så hadde vi snakket om Danmark og Anne Bryst.
Hvordan var det?
Absurd. Jetlag. Helt surreal. Mm. Det sånn jeg tenker, det her bare minne for livet for barnebarna. Det sånn, man kan gjøre noe med det. Det bare så absurd.
Hvordan var hun?
Helt jordnær, nydelig, flott, smart, kunnskapsrik. Sånn Rolling Sonja også her. Mm. Snakket med henne privat. Ikke, så kan jeg leke at jeg den venn av Sonja, men jeg snakket med henne privat. fangene om kunst. Og de altså så flinke. De kunne vært noe helt annet enn det de faktisk har vitt. De døråpnere I kunstscenen, altså. Og hun har fått Pepper, som bare det dronning med Bergens greiene, bare så pinlig. Hva hun har gjort for norsk kunstliv enormt. Den tunge jante altså så farlig. Det helt sånn der... Nei, det tragisk. Hun hever seg over det. God vinn av Håken. Håken var kresen, det sier litt.
Men hva synes du om den norske kunsteliten da?
Hva eliten?
Jeg vet ikke.
Nei.
Jeg bare ser for meg den bitte lille kretsen av de som mener de vet bedre enn alle andre.
Nei, jeg vet ikke. Folk gjør så godt de kan. Jeg mener, men jeg synes det mange andre samfunnslag som mye mer vanskelig å tenke seg og leve med. Men vi godt beskyttet, og vi har et bra nettverk, og det skaper veldig mye bra kultur. Men det kanskje en fare for at man... Perioder kanskje har det for godt også, rett og slett. Jeg vet ikke. Men jeg synes Norge få kunstnere, og vi lager I forhold til det veldig mye bra kunst. Mm. Veldig mye seriøs kunst. Hvis du går på visse områder I Paris, eller også I New York, så det mye kitsch og tull og tøys. Ren underholdning. Det to-tre idioter her som gjør det, men resten jo seriøse. Det vil jeg si, altså. Mm. Men vi har en groben for det, vi har penger for det, vi får støtte til det. Men,
har du fått støtte noen gang?
Jeg fikk et stipend I 1991, husker jeg. Årskort på 1000 kroner.
Hvor kommer det så?
Nei, men jeg var ikke I kategorien få stipend, kan tenke deg. Altså, hallo, fotballkamp på Storskjær på Nordrock, liksom.
Vokst opp på Ullern. Hvordan var det å vokse opp på Oslo?
Ja, veldig fin tur! Jeg fikk sånn fuglehundkurv hver jul. Hvordan det var? Nei, vet du hva? Jeg tror Ullern på 70-tallet jo som det nå. Det var jo veldig mye blandet mennesker og riff og raff. Men jeg tror det var... Det er ikke så nøye, sånne ting. Det var tøft, det var veldig mye dop på 70-tallet på Ullern, massevis.
Jeg husker at
Ullern skole var den verste skolen den gangen, var den beste skolen. Så det var jo, Håseter og Ullern gikk jo hånd I hånd, så det var ikke noe...
Her var det sånn, for jeg husker på, jeg gikk ett år på Håseter, og det gikk I sånn treårssykluser med at det var mye dop. Ja. Så når jeg begynte der, da het det 7. klasse, det første året. Ja. Og da sto altså 7. klasser, klassinger, altså 13, 14 og 15-åringer, og røyka hasj. I skoletiden,
ja, det gjør de.
Bak gymsalen.
På Ørafjord, Reykjavik kalte de det. Ja. Ja da.
Så egentlig så var det mye
verre. Så var det ikke på østkanten også.
Ja, men det fine den gangen var vel at det var så litt utbygget, så vi gikk jo rundt I gaten og lekte I sånne gamle kråkeslott som var tomme for mennesker. På bestemulleren. Bare gå inn og så lekte det en hel uke. Ingen som bodde der, gamle gartnerier, alt det der borte. Det var flott å vokse opp I, det må jeg si. Store epletrær og... Fjorden gikk ved. Kjempefint.
Men den dopen, kjente du noe på doppress, eller har venner som det ikke har gått så bra med, eller siden du trekker frem det?
Mine fire aller beste barndomsvenner det ene som lever, ikke sant? Mm. Og det var best om barneskole, den gangen. Det overdose. Så klart jeg kjenner på det. Mm. Men det gjelder jo mange miljøer, dessverre. Og det gjelder jo også enda.
Men,
Nå lager jo Heineken, lager cannabisøl, så jeg. Så tenker jeg bare, ok. Brand, business, store konserner.
Du gift, har to barn.
Pølse, lumpen med heroin, ja.
Ja, og nå det så utrolig suksessfull. Hva har...
Det er aldri relativt.
Ja, da, men for oss som står utenfor, tenker jeg, okay. Kenneth Blom, han selger bildene sine, tjener penger.
Jeg tjener ikke penger.
Gjør du ikke?
Hvis jeg selger bilder for 100 kroner, så tar galleriet 45 kroner, og så skatter jeg 40%. Og så fordeles det på 2 års inntekt.
Ok, så du ikke suksessrik.
Ja, men altså, de sier hvor tøft det å være kunstner. Jeg selger alle bildene jeg lager. Jeg kjempeheldig, ikke sant? Men folk vet ikke hva det å være kunstner. Altså, jeg tjener middelet taxisjåfør med helgejobbing. Og jeg overlykkelig, det ikke det jeg sier, men folk må vite hva det her handler om. De sitter igjen med 20-25% til slutt.
Så når et bilde koster 160.000, så ikke det 160.000 rett I lomma til Kenneth. Og når vi leser at utstillingen dine forhåndsutsolgt, så betyr ikke at du multimillionær. Og
det betyr at jeg kan stå og male hver dag. Ja. Det det betyr.
Men det jeg skulle frem til var egentlig hvordan, hva det gjør med tiden din, og om det har påvirket hvor mye du sammen med familien din.
Ja, det har det. Men jeg har jo fleksitid, så det jeg gjør at jeg vil jo være til stede. Jeg har jo valgt å ha barn. Så jeg jobber fra 9 til 3. Også fra 8 til 11, halv 12. Så da jeg hjemme I timene med lekser og litt sånn, hva skjedde på skolen? Og, nei, Marie, dro meg I håret. Altså, ta den praten.
Okay. Så hvor mange dager I uka lager du middag, for
eksempel? Kanskje 3, tenker jeg. Og så jobber jeg søndager.
Så en veldig generøs kone, men vi lever litt sånn atskilt også. Hun ikke opptatt av å sitte hjemme sammen med meg med termos og se på en tv-serie.
Hun vil ikke holde deg i hånda.
Hun ikke der. Jo, vi vil jo gjerne holde i hånda vi, altså. Det utfordringen selvfølgelig. Vi jobber så mye begge to. Men vi ikke et sånn sofa-tv-familie, ikke sant? Hun vil være fred og skrive, og jeg vil male, og så tar vi vare på barna så godt vi kan. Det hadde ikke gått med en annen partner. Det helt umulig, for hun ville blitt misunnelig på tiden, ikke sant? Hvor du i kveld? Og det helt forståelig. Men det veldig viktig at man forstår at det handler om bare om kunst, da. Ikke om ønske om fravær, liksom. Det jo bare få jobbet. Men så jeg ambisiøs, ikke sant? Reft det jeg sa før, det liksom ikke var en begavet barn. Nå jeg jo vært i 8-9 år. Jeg jobber jo veldig hardt for nye stillinger og karriere hele tiden, ikke sant? Så nå skal jeg til Schweiz og åpne i oktober, skal til Shanghai i november.
Kan vi være med?
Vær så god. Airbnb. Og det betyr at jeg må male mer og mer og mer. Så det klart, det utfordring.
Men hva det som driver deg når du står og maler? Hva det du leter etter?
Det jeg ikke fikk til på forrige bildet vel liksom unnskyldende svar, men det jo det det handler om. Alt jeg ikke fikk til på forrige bildet, når utstillingen på Håken var ferdig i år, og alt var solgt og bla bla bla, så ser jeg liksom alt bare hvor dårlig dette her virkelig Og det ikke sånn for å kokettere og fiske til komplimenter. Jeg synes det så forferdelig dårlig. Da det ønsket om å komme seg fort hjem og gjøre det bedre hele tiden. Hva skjer med bikker den mannen den veien, månen høyere opp, mindre speiling, et cetera, et cetera. Men ikke sant? Så det handler på en måte om hvor mye du vet kanskje om kunsthistorie, tenker jeg, mye du ser av stor kunst, og hvilket forhold du har til deg selv som gjør at du kanskje blir mer sulten. Men hvis behovet for å tilfredsstille din behov for å komme på radio eller for å selge liksom bilder, så kan man jo gjøre det også. Folk forskjellige. Ære være det. Mange har grunner for å drive med kunst. Men min grunn å bli veldig dyktig i mitt spor, i min verden.
Mm. Har du noen drømmer når det gjelder jobben din?
Drømmer?
Ja, hva drømmer du om?
Det ikke et begrep jeg har noen forhold til. Nei. Jeg har mareritt om gamle Hitchcock-filmer og sånn. Nei, jeg har ikke noen drømmer. Jeg har ikke noe sånn jeg skal bli, jeg skal nå og sånn. Men det jeg kan si at gjennom McCoy New York har jeg vært på noen middager med eldre jødiske samlere på leilighet med utsikt til Fifth Avenue og Central Park. Og da tenker jeg, dette stort, for det folk som ekstremt flinke i kunst. Og da det så mye humor. Så litt name-dropping. Så generøst og så avslappet. Og da tenker jeg, den døren åpner seg bare hvis du kommer inn her ved å jobbe i herde, da. Så det en kanskje, jeg kan drømme om kanskje å oppleve det mer, da. Enda mer sånne, møte sånne personligheter. Det bonusen, tenker jeg. Det kunne ha det på en CV og sånn, det går over på flyreisen før du har gått ombord i flyet. Forfengeligheten preller jo, som vi aldri vet, fort vekk, heldigvis. Men det at du møter mennesker som på et høyt nivå, om du lege eller kokk eller skoseller, det kikke, selvfølgelig.
Har du noen tips i forhold til suksessoppskrift?
Nei, jeg leker spørsmålet ditt, men det jeg ler for at det ikke, jeg får telefoner, jeg får mye mail, det mye pågang, sånne spørsmål som det.
Får du et mail med spørsmål om det?
Fra folk som maler.
Ja, okay.
Hva skal jeg gjøre for å få suksess? Jeg tenker bare slutt å male, gjør noe helt annet. Altså, glem det. Ser du for deg liksom Jon Fosse, Dag Solstad, eller de sitter liksom og, skal vi se her, Krausgaard? Vi lagde folk som svinger her. Hallo, hva tror man om kunstnere?
Nei.
Altså, dette stjerner. Jeg bare tenker, hvis de ikke tenker sånn, hvordan skal liksom, amatørene tenke at det en issue? Enten har det på hjertet, så har det ikke noe på hjertet. Så det ikke har det, så bare driter det. For det for tøft til livet her.
Men jeg har lest at du en arbeidsmær. Tror du det har hjulpet deg fram? Altså, en ting å ha talent og en vilje å ha det i sjela si, men hvis det bare i sjela og inne i kroppen din, så hjelper det vel kanskje ikke så mye?
Det noe som heter at det 1% talent og resten av arbeidet. Og det gjelder, det vet vi alle hva det gjelder skuespillere alle.
Ja, men jeg ikke noen naturlig skuespiller i det hele tatt. Jeg har måttet jobbe beinart.
Det noe som ikke må det?
Ja, det som ikke. Man må bare jobbe.
Marlon Brando, så dokumentar om han, hvordan han jobbet. Mm. Altså, hva tror folk da?
Og så motivasjonen må være indre motivasjon. Det må være, jeg blir aldri bra nok, jeg får det aldri ordentlig nok.
Men betyr det at det største talentet egentlig talentet for å jobbe da? Og det noe man kan utvikle? Bestemme seg for?
Jeg tror det viktig, og hvis man skal drive med kunst, det viktig å innse tid man har til rådighet. Situasjonen man i livet sitt. Ikke sant? Og så det noe med det, det heller å få noe glede av det i ny og ned, enn å tro at det ble jeg som ble den nye, og så blir bitter. Og sitte liksom på nett og være sint etterpå. Liksom. Altså, det veldig skummelt. Men jeg tror det å skjønne at du kan ha glede av kunst, og jobbe kanskje to ganger i uken, og så være lærer eller vaske busser. Et fett! Men berør kunstverden, gå inn i den, gå på museet, les kunsthistorie, men legg listen litt lavt, liksom. Altså, ikke sånn, tro liksom, at du skal bli kunstner. Glem det uttrykket, eller det ordet. Jeg tror det veldig skummelt for veldig mange som blir bittre. Og da blir det ikke kunst. Mot i magen for det.
Har du hatt vondt i magen?
Ja, jeg har det fordi jeg stresset på utstillinger, fordi jeg vil levere det beste jeg kan hver eneste gang. Så jeg vil det. Jeg har ofte vondt i magen, ja. Det har jeg.
Men etter en utstillingsåpning, får du ro da?
Nei.
Ja, når får du ro da?
Ja, bra spørsmål. Når jeg ser kanskje barna sove i sengen, eller når jeg leser Vigdis Hjort, Arvemiljø.
Ja, hva synes du om den?
Det fantastisk. Det beste jeg har lest på mange år. Utrolig bok.
Har du lest det oppfølgert?
Nei, jeg er ikke interessert. All respekt for henne, jeg er ikke interessert. Det er en helt annen greie. Det blir media, men jeg er ikke opptatt av media.
Nei, men fint. Det her runder på en måte veldig av egentlig alt du har snakket om. Tusen takk, Kenneth.
Lige måte.
For at du gadd å ta oss imot, og for at du gadd å dele.
Da kan du klepe deg igjen, så skal vi... Myten lever!
Vi ses i Shanghai.
Vi ses i Shanghai og Beijing.
Karoline, nå har vi vært hos Kenneth Blom.
Vi har vært hos Kenneth Blom. Jeg har jo møtt han før, så jeg visste jo litt hva jeg gikk til. Men synes du han innfridde alle forventninger?
Ja, men herregud for en bra fyr. Jeg synes han er bare morsom, superinteressant. Han en fyr som du har lyst på aksept fra. Det veldig rart, det noen du møter som sånn, som du vil at de skal like deg. Det veldig underlig. Som får den makten med en gang uten at de gjør noe for det, liksom. For han en ordentlig bra fyr.
Han veldig sammensatt.
Ja,
han både veldig dyp og alvorlig, og så jævlig morsom. Han har liksom hele pakka.
Nei, han interessant. Du har bare lyst til å være sammen med han mer. Du har lyst til å snakke mer med han. Jeg tror at man lærer mye av å være sammen. Hvis du skjønner.
Jeg digger hjernen til Kenneth Blom.
Ditt ord.
Da lar vi det være siste ord.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.